Σήμερα 10 του μηνός Ιουλίου η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη των Αγίων 45 μαρτύρων οι οποίοι μαρτύρησαν εις την Νικόπολη της Αρμενίας, των Αγίων Μαρτύρων Βιάνορος και Σιλουανού, του Αγίου Μάρτυρος Απολωνίου από τη Σάρδης, των Αγίων Μυρίων Οσίων, αυτών οι οποίοι κατοικούσαν εις τα σπήλαια και τις σκήτες της Νητρίας, και του Οσίου Αντωνίου του Ρώσου, ο οποίος ανήγειρε την περιβόητη και περικαλή Λαύρα εις το Κίεβον. Του ευσεβούς μεγάλου ηγεμόνα της ρωσικής γης Βλαδιμίρου ευδόκησε ο Θεός να αναδείξει ένα φωστήρα της Εκκλησίας του και διδάσκαλο των μοναχών, τον Όσιο και Θεοφόρο πατέρα μας Αντώνιο. Όσιος Αντώνιος, κατά κόσμον Αντίπας, γεννήθηκε στην Κομόπολη Λιούμπετς στα 983. Από τους ευσεβείς γονείς του διδάχτηκε το φόβο του Θεού και νωρίς ένιωσε την επιθυμία να ενδυθεί το μοναχικό σχήμα. Ο Θεός τον φώτισε να έρθει γι' αυτό το σκοπό στη γη της Ελλάδος. Χωρίς καθυστέρηση ξεκίνησε από την πατρίδα του και πήγε στην Κωνσταντινούπολη. Από εκεί πέρασε στο Άγιον Όρος τον Ιερό Άθωνα. Περιόδευσε στις Ιερές Μονές και είδε πολλούς μοναχούς μιμητές της ζωής των Αγγέλων. Τότε ο Όσιος Αντώνιος φλογίστηκε πιο πολύ από αγάπη στο Χριστό. Ήρθε στη μονή του εσφυγμένου και εικέτευσε τον ηγούμενο να τον κήρυ μοναχό. Ο ηγούμενος Θεόκτιστος, αγωνιστής μεγάλος και αξιωμένος προορατικού χαρίσματος, διέκρινε τις αρετές του Οσίου και προείδε τη μελλοντική Αγία ζωή του. Δέχτηκε λοιπόν την παράκλησή του και τον έκυρε μοναχό, αφού πρώτα τον δίδαξε όσα έπρεπε για τη μοναχική πολιτεία. Από τότε ο Άγιος αγωνιζόταν να ευαρεστεί σε όλα το Θεό. Βίαζε τον εαυτό του στους ασκητικούς αγώνες με τέλεια υπακοή και υπομονή και έγινε σύντομα τύπος και παράδειγμα ενάρετης διαγωγής σε όλους τους αδελφούς. Πέρασε αρκετός καιρός και να δόθηκε στον ηγούμενο θεϊκή εντολή να στείλει το μοναχό Αντώνιο πίσω στη Ρωσία. Τον κάλεσε λοιπόν και του είπε «Αντώνιε, πήγαινε στη Ρωσία και γίνε εκεί παράδειγμα και πνευματικό στυλοβάτης του λαού. Η ευλογία του Αγίου Όρους ας είναι μαζί σου». Ο Όσιος δέχτηκε την εντολή του ηγουμένου σαν από το στόμα του Θεού. Έφυγε λοιπόν για τη Ρωσία και έφτασε στην πόλη του Κιέβου γύρω στα 1013. Ψάχνοντας τόπο για να εγκατασταθεί, επισκέφτηκε τα μοναστήρια της περιοχής, χωρίς όμως να σταθεί σε κανένα. Έτσι ήθελε ο Θεός. Κατευθύνθηκε στα γύρω βουνά, σε τόπους απόμερους και βρήκε ένα σπήλαιο που είχαν σκάψει κάποτε οι Βάραγγοι. Έκανε προσευχή και εγκαταστάθηκε σε αυτό, ζώντας με μεγάλη εγκράτεια και άσκηση. Μετά το θάνατο του ευσεβούς Βλαδιμίρου, το 1015, στο θρόνο του Κιέβου ανέβηκε ο πρωτότοκος γιος του, ο Ανώσιος Σβιατοπόλκ. Αυτός, για να διατηρήσει μόνος την εξουσία σε ολόκληρη την πατρική κληρονομιά, σκότωσε τους μικρότερους αδελφούς του Μπόρις και Γκλεμπ, αναδεικνύοντάς τους σε μάρτυρες. κίνησε ακόμη αιματηρό διωγμό εναντίον των Αγίων Ανδρών της Εκκλησίας. Εξαιτίας εκείνης της αιματοχυσίας, ο Όσιος Αντώνιος αναγκάστηκε να αναχωρήσει πάλι για το Άγιον Όρος και να γυρίσει στον Άγιο Γέροντά του Θεόκτιστο. Τώρα όμως δεν έμεινε για πολύ στο κοινόβιο του εσφιγμένου. Μαθημένος στην πνευματική γλυκύτητα της Ιεράς Ησυχίας, πήρε την ευλογία του Ηγουμένου και αποσύρθηκε στο όρος της Αμάριας, πάνω από το μοναστήρι, εκεί όπου σήμερα βρίσκεται ναός αφιερωμένος στο όνομά του. Στο μεταξύ, στα 1019, ο ευσεβής ηγεμόνας Γιαροσλάβος ο Σοφός νίκησε σε πόλεμο τον Σβιατοπόλκ, κατέλαβε το Κίεβο και ανέβηκε στο θρόνο της Μεγάλης Ηγεμονίας. Ο Σβιατοπόλκ διέφυγε και πέθανε αυτοεξόριστος στις στέπες της Βοημίας τον ίδιο χρόνο. Στα χρόνια του Σοφού Γιαροσλάβου διέλαμψε για την ευσέβεια, την ασκητικότητα και τη βαθιά γνώση των γραφών κάποιος πρεσβύτερος Ιλαρίων. Γι' αυτόν δεν ξέρουμε άλλο τίποτα, παρά μόνο πως γύρω στα 1040 ήταν εφημέριος στο χωριό Μπυρίστοβο. Από εκεί ήρθε στον ποταμό Δνήπερο, στο λόφο όπου χτίστηκε αργότερα η παλαιά μονή των Σπηλαίων. Ο τόπος αυτός ήταν τότε καλυμμένος με πυκνό δάσος. Εδώ ο πρεσβύτερος Ιλαρίων έσκαψε μια μικρή σπηλιά, δυο όργες βάθος περίπου, και άρχισε να αγωνίζεται μυστικά μέσα σε αυτήν με ψαλμωδίες και προσευχές. Την εποχή εκείνη ο Θεός πληροφόρησε τον ηγούμενο της Αγιορείτικης Μονής Εσφυγμένου να στείλει πάλι στη Ρωσία τον Όσιο Αντώνιο. Τον κάλεσε λοιπόν και του είπε «Αντώνιε, είναι θέλημα Θεού να πας πάλι στην πατρίδα σου. Η ευλογία του Αγίου Όρους ας είναι μαζί σου. Έχεις την ευχή μου. Πορεύου εν ειρήνη. Και μάθε ότι πολλοί θα αξιωθούν να πάρουν από τα χέρια σου το Άγιο Σχήμα». Αφού πήρε την ευχή και την ευλογία του γέροντά του, Όσιος έφυγε πάλι από τον Άθωνα και πήγε στο Κίεβο. Ο Θεός οδήγησε τα βήματά του στο λόφο όπου ο πρεσβύτερος Ιλαρίων είχε σκάψει το μικρό του σπήλαιο. Ήταν τώρα έρημο και ακατοίκητο, γιατί ο μακάριος Ιλαρίων είχε αξιωθεί να ανεβεί το 1051 στο Μητροπολιτικό θρόνο του Κιέβου. Ο Όσιος Αντώνιος αναπαύτηκε πολύ στη θέα του τόπου εκείνου. Του θύμιζε τον αγαπημένο του Άθωνα, έτσι όπως ήταν απότομος και απρόσιτος από την πλευρά του ποταμού, άγριος και αδιάβατος από το πυκνό δάσος που τον κάλυπτε. Γονάτισε και προσευχήθηκε με δάκρυα στο Θεό. «Κύριε, ας σκεπάσει αυτόν τον τόπο η ευλογία του Αγίου Όρους και η ευχή του Αγίου Γέροντά μου. Ενίσχυσέ με τη χάρη σου για να μείνω και να σκηθώ εδώ». Κατήξε λοιπόν ο Όσιος εκείνη τη σπηλιά. Άρχισε να ασκείται σκληρά, έχοντας έργο αδιάλειπτο την προσευχή. Η τροφή του ήταν ξερό ψωμί και νερό, και αυτό κάθε δύο ή τρεις μέρες. Κάποτε μάλιστα, παραδομένως πολλά μερόνυχτα στη θεωρία, δεν γεύτηκε τροφή για ολόκληρη εβδομάδα. Πολλοί άνθρωποι που μάθαιναν για την ακτιμοσύνη και την κακοπάθεια του Οσίου έρχονταν στο σπήλαιο και του έφερναν όλα τα αναγκαία, ζητώντας την ευλογία του. Μερικοί μάλιστα, σαγηνευμένοι από την Αγία Ζωή του, θέλησαν να μείνουν κοντά του και να ασκηθούν κάτω από την πνευματική του καθοδήγηση. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν ο μακάριος ιερεύς Νίκων και ο Όσιος Θεοδόσιος. Στα 1054 πέθανε ο ευσεβής ηγεμόνας Γιαροσλάβος και στο θρόνο του Κιέβου ανέβηκε ο μεγαλύτερος γιος του, Ιζιασλάβος. Εκείνη την εποχή η φήμη του Οσίου Αντωνίου είχε απλωθεί σε όλη τη Ρωσική γη, καθώς παλαιότερα του ομονίμου του Μεγάλου Αντωνίου στην Αίγυπτο. Έτσι έφτασε μέχρι τα αυτιά του Ιζιασλάβου η πληροφορία για την Αγία Ζωή του μοναχού Αντωνίου Πετσέσκη, δηλαδή των Σπηλαίων, με αυτή την ονομασία ήταν γνωστός. Κίνησε λοιπόν με τη συνοδεία του ο ηγεμόνας και πήγε να πάρει την ευλογία του. Αυτό ήταν για τα είδη της εποχής ένδειξη πολύ μεγάλης τιμής προς τον Όσιο. Από τότε η καλή του φήμη απλώθηκε ακόμη περισσότερο και άρχισαν να έρχονται πολλοί για να τους χειραγωγήσει στη μοναδική πολιτεία. Γύρω στα 1060 ήρθαν στον Όσιο Αντώνιο ο Μακάριος Βαρλάμ, γιος του Βογιάρου του Άρχοντα Ιωάννου, καθώς και ο Φιλόθεος Εφραίμ, ευνούχος του ηγεμόνα, ποθώντας την αφιέρωση στο Χριστό. Όσιος έδωσε εντολή στον ιερέα Νίκονα να τους κήρει μοναχούς. Κατά παραχώρηση Θεού όμως, ο Άγιος Αντώνιος και οι αδελφοί δοκιμάστηκαν σκληρά για αυτές τις δύο κουρές. Ο Βογιάρος Ιωάννης μαζί με πολλούς δούλους του ήρθε οργισμένος στα σπήλαια και διασκόρπισε με αγριότητα το θεοσύλλεκτο πίμνιο του Οσίου Αντωνίου. Το γιο του Βαρλάμ τον έσυρε βία έξω από το σπήλαιο, ξέσκισε με μανία το μοναχικό του ένδυμα, τον έντυσε τη λαμπρή βογιάρικη φορεσιά και τον οδήγησε με τη βία στο παλάτι του. Αλλά και αυτός ο ηγεμόνας Ιζιασλάβος οργίστηκε εναντίον του Οσίου Αντωνίου όταν έμαθε πως είχε κύριοι μοναχούς το γιο του βογιάρου του και τον ευνούχο του Εφραίμ. Έδωσε εντολή να συλλάβουν το μακάριο Νίκονα που είχε κάνει τις κουρές, ενώ απειλούσε να ρίξει σε μπουντρούμι όλους τους αδελφούς και να ανασκάψει το σπήλαιό τους. Βλέποντας την τόση οργή του ηγεμόνα, ο Όσιος Αντώνιος αποφάσισε να εγκαταλείψει το σπήλαιο. Έφυγε λοιπόν σε άλλο τόπο, ενώ οι αδελφοί σκορπίστηκαν σε διάφορες περιοχές. Όταν όμως η γυναίκα του Ιζιασλάβου έμαθε για τη φυγή του Οσίου, λυπήθηκε πολύ και ικέτευσε το σύζυγό της να μην καταδιώκει τους δούλους του Θεού για να μην ξεσπάσει επάνω του η οργή του. Η συνετή εκείνη γυναίκα υπενθύμησε στον Ιζιασλάβο το κακό που είχε συμβεί πρόσφατα στην πατρίδα της τη Λεχία. Ο πατέρας της, βασιλέας Μπολιεσλάβος, είχε διώξει από την επικράτειά του τους μοναχούς εξαιτίας του Οσίου Μωυσέως του Ούγγρου. Μετά όμως από το διωγμό των μοναχών, πικρός και ευνίδιος θάνατος βρήκε τον Μπολιεσλάβο, ενώ στο λαό δημιουργήθηκε ταραχή μεγάλη και χύθηκε πολύ αίμα. Συμβούλεψε λοιπόν τον Ιζιασλάβο να μεταβάλει την οργή του σε σύνεση για να μην πάθει και εκείνος τα ίδια. Φοβήθηκε ο ηγεμόνας τη θεία τιμωρία όταν άκουσε τα λόγια εκείνα. Έστειλε ανθρώπους στον Όσιο Αντώνιο και τον κάλεσε να επιστρέψει άφοβα στον τόπο της ασκήσεώς του μαζί με όλους τους αδελφούς. Οι απεσταλμένοι αναζητούσαν τον Όσιο 3 ημέρες. Όταν το βρήκαν, έπεσαν στα πόδια του και τον ικέτευσαν να επιστρέψει στο ασκητήριό του. Υπάκουσε ο Όσιος και γύρισε στο σπήλαιο, όπου ησύχαζε παρακαλώντας αδιάλειπτα το Θεό να συγκεντρώσει πάλι τα διασκορπισμένα πρόβατα της Αγίας Πίμνης του και να τους δώσει δύναμη για να υπομείνουν με γενναιότητα τους πειρασμούς του μισόκαλου εχθρού. Ο φιλάνθρωπος Θεός άκουσε την προσευχή του δούλου του και μάζεψε πάλι γύρω από τον Όσιο όλους τους αδελφούς που είχαν σκορπίσει με το διωγμό του ηγεμόνα. Αλλά και άλλοι πολλοί διψασμένοι για σωτηρία άρχισαν να σειραίουν στο σπήλαιο και να παρακαλούν τον Όσιο να τους φωτίσει, να τους λυτρώσει από τα δεσμά της αμαρτίας και να τους χειραγωγήσει στο δρόμο προς τη Βασιλεία των Ουρανών. Και ο Όσιος τους δεχόταν όλους με αγάπη, τους δίδασκε τη μοναχική πολιτεία και έπειτα από την κανονική δοκιμασία τους έδινε το μοναχικό σχήμα. Έτσι αυξήθηκε ο αριθμός των αδελφών σε 12. Γι' αυτό αναγκάστηκαν να σκάψουν και να διευρύνουν το σπήλαιο και κατόπιν να χτίσουν εκεί μέσα ναίδριο και κελιά που σώζονται μέχρι σήμερα. Κάποτε κάλεσε κοντά του Όσιος όλους τους αδελφούς και τους είπε «Αδελφοί και παιδιά μου, γνωρίζετε ότι ο Κύριος μας έφερε όλους εδώ και μας εγκατέστησε σαν απαρχή ευλογίας για τη χώρα μας και το λαό της. Εσείς είστε ευλογία του Αγιονίμου Όρου Σάθου και της Κυρίας μας Θεοτόκου, που την έχουμε κοινή προστάτηδα και παραμυθία. Όπως έκανε με ένα μοναχό ο Αγιορείτης γέροντάς μου, έτσι κι εγώ, με την ευλογία του και την ευλογία του Αγίου Όρους, έκανα εσάς μοναχούς και σας αφήνω σαν αγιορείτικη κληρονομιά σε αυτόν τον τόπο. Να ζείτε λοιπόν και να πολιτεύεστε αντάξια της κλήσεώς σας και της ευλογίας που σας σκεπάζει. Παιδιά μου, πρόσθεσε, νομίζω πως είναι καιρός να αποσυρθώ από την ηγουμενία. Ποθώ να ζήσω όπως και πριν στην ησυχία, μόνος μόνο το Θεό. Θα σας αφήσω άλλον ηγούμενο και θα αποσυρθώ. Δεν θα αποχωριστούμε βέβαια. Στον τόπο αυτό θα παραμείνω και θα σας συμπαραστέκομαι όσο ζω σαν πνευματικό σας πατέρας. Πράγματι, όσοι ως όρισε ηγούμενο το μακάριο Βαρλάμ, σαν έμπειρο και ενάρετο πολύ. Ο ίδιος κλείστηκε σε ένα από τα κελάκια του σπηλαίου, αποφεύγοντας κάθε θόρυβο και κάθε τιμή. Σύντομα όμως έφυγε σε άλλο λόφο, όπου έσκαψε νέο σπήλαιο, αυτό που τώρα βρίσκεται κάτω από τη μεγάλη μονή των σπηλαίων. Εκεί συνέχισε την ασκητική του ζωή, δοξάζοντας το Θεό με αδιάλειπτες προσευχές και ασκητικά παλέσματα, καλλιεργώντας όλες τις αρετές και ανεβαίνοντας εκ δυνάμεως εις δύναμην. Γι' αυτό και ο Θεός τον αντιδόξασε, στολίζοντάς τον πλούσια με τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, ιδιαίτερα με το ιαματικό και το προορατικό. Όσιος Αντώνιος αναδείχθηκε σε θαυματουργό γιατρό και σε μεγάλο προφήτη της ρωσικής γης. Πλήθη ασθενών θεράπευσε με την προσευχή του και με ένα δηλητηριώδες βότανο που το ευλογούσε και έπειτα τους το έδινε να το γευτούν. Πριν από την προσευχή και την ευλογία του Οσίου, το βότανο εκείνο σκορπούσε το θάνατο με το δηλητήριό του. Μετά την ευλογία του Οσίου, χάριζε τη ζωή και την απαλλαγή από όλες τις ασθένειες. Όσο για το προορατικό χάρισμα του Αγίου, αρκεί να το πιστοποιήσει η πρόρηση για την οδυνηρή ήττα του ρωσικού στρατού και την καταστροφή της ρωσικής χώρας από τους βαρβάρους πολόφτσους, που παραχώρησε τους χρόνους εκείνους ο Θεός για τις αμαρτίες των χριστιανών. Όμως ο Πανάγαθος Κύριος επέτρεψε να δοκιμάσει και όσιος ένα μεγάλο πειρασμό για να λάμψει περισσότερο η υπομονή και η καρτερία του. Ο Ιζιασλάβος, επηρεασμένος από λόγια συκοφαντικά εναντίον του Αγίου, κυριεύτηκε από φοβερή οργή εναντίον του. Εκείνη την εποχή ο Όσιος διακονούσε στη σπηλιά του τον κατάκητο Ισαάκιο τον Έγκλειστο, που τον είχε πλανήσει ο διάβολος και τον είχε αφήσει μεσοπεθαμένο. Φαίνεται πως ο εχθρός κάθε καλού λύσαξε για την προσπάθεια του Οσίου να σώσει τον Ισαάκιο, γι' αυτό και βάλθηκε να τον εμποδίσει με κάθε τρόπο από το θεάρεστο αυτό έργο. Και για λίγο καιρό το πέτυχε. Πριν προλάβει ο Ιζιασλάβος να κάνει κακό στον Όσιο, ο ηγεμόνας του Τσερνιγόφ Σβιατοσλάβος, που έμαθε για την οργή του αδελφού του, έστειλε ανθρώπους του νύχτα και έφεραν το δούλο του Θεού στην επικράτειά του. Ο Όσιος διάλεξε ένα ήσυχο μέρος κοντά στην πόλη, στο βουνό Μπόλτιν, έσκαψε μια σπηλιά και εγκαταστάθηκε σε αυτήν. Στον τόπο εκείνο χτίστηκε αργότερα μοναστήρι. Αλλά ο επίβολος του αγαθού δεν χάρηκε για πολύ. Ο Ιζιασλάβος έμαθε την αλήθεια από πολλούς και αξιόπιστους ανθρώπους. Η οργή του μαλάκωσε. Σκέφτηκε νυφάλια και πίστηκε για την αθωότητα και την αρετή του Οσίου. Κατάλαβε πως οι κατηγορίες εναντίον του ήταν συκοφαντικές και προκλήθηκαν από τον πονηρό. Μετανοημένος και λυπημένος ο ηγεμόνας, έστειλε αντιπροσώπους του στο Τσερνιγόφ, παρακαλώντας τον Αντώνιο να επιστρέψει στο Κίεβο, κοντά στο θεοσύλλεκτο ποιμνιό του. Ο πράος και ταπεινός στην καρδία Αντώνιος ανταποκρίθηκε στην παράκληση του Ιζιασλάβου και γύρισε στην αδελφότητά του που τόσον καιρό ήταν απορφανισμένη από τον πνευματικό της πατέρα. Μετά την επιστροφή του στο Κίεβο, ο Όσιος επιδόθηκε σε μεγαλύτερους ακόμη αγώνες. Όλη του η ζωή μέσα στο σπήλαιο ήταν ένας ασταμάτητος και σκληρός πόλεμος προς τας μεθοδίας του διαβόλου, προς τους κοσμοκράτορας, τους σκότους του αιώνους τούτου. Πριν αναχωρήσει για τα ουράνια σκηνώματα, φρόντισε με προσευχές και θαυματουργίες για την ανοικοδόμηση του ναού της Μονής των Σπηλαίων. Αφού ευλόγησε τον τόπο και την έναρξη της οικοδομής του ναού, Όσιος Αντώνιος άρχισε να ετοιμάζεται για τη μετάβασή του στην αιώνια και αχυροποίητη πόλη. Καθώς λοιπόν προαισθανόταν να πλησιάζει ο καιρός της εκδημίας του, μάζευε γύρω του τους αδελφούς και τους νουθετούσε, παρηγορώντας τους με την υπόσχεση ότι και μετά το χωρισμό του από το φθαρτό σώμα δεν θα εγκατέλειπε τον τόπο των πνευματικών παλεσμάτων του. «Θα βρίσκομαι πάντοτε ανάμεσά σας, παιδιά μου. Θα επιβλέπω τους αγώνες και την πρόοδό σας στη μοναχική ζωή. Θα φροντίζω για τις ψυχές που προστρέχουν σε αυτό τον ιερό τόπο για να ευαρεστήσουν το Θεό. Σας δίνω αυτή την υπόσχεση σαν τη μοναδική αλλά την πιο πολύτιμη κληρονομιά. Και από τον ουρανό θα μεσητεύω προς τον Κύριο, ώστε να βρείτε όλη σας έλεος κατά τη φοβερή ημέρα της κρίσεως». Έτσι, αφού συμπλήρωσε 16 χρόνια στο δεύτερο σπήλαιο και 90 χρόνια στη ζωή, άφησε Όσιος τον πρόσκαιρο κόσμο και αναχώρησε για την αιωνιότητα στις 10 Ιουλίου του έτους 1073 στα χρόνια του ηγεμόνα Σβιατοσλάβου Γιαροσλάβιτς και του αυτοκράτορα της Κωνσταντινούπολεως Μιχαήλ του 7ου του Δούκα. Το τίμιο σκήνωμα του Οσίου πρώτου καθηγουμένου της Μονής Πετσέρσκη κατατέθηκε τότε στο σπήλαιό του κάτω από το σημερινό μεγάλο μοναστήρι. Αλλά όπως όσο ζούσε Όσιος έμεινε μακριά από τα ανθρώπινα μάτια προσευχόμενος εν το κρυπτό, έτσι και τώρα ζήτησε από τον Κύριο να μείνει το τίμιο σώμα του κρυμμένο από τους ανθρώπους. Και εκείνος πραγματοποίησε την επιθυμία του και τηρεί στην αφάνεια τα 7 λείψανα του δούλου του μέχρι σήμερα. Όσοι κατά καιρούς δοκίμασαν να ανασκάψουν το σπήλαιο και να τα αποκαλύψουν, τιμωρήθηκαν για την τόλμη τους να εναντιωθούν στη βουλή του Θεού και την επιθυμία του Αγίου, διότι ξεπηδούσε φωτιά από τη γη και κατέκαιγε τα μέλη τους. Για πολύ καιρό πολλά υπέφεραν, ώσπου μετανοούσαν για την πράξη τους και έπαιρναν τη συγχώρηση και την ίαση από το Θαυματουργό Άγιο. Αν και κρυμμένα όμως από τα μάτια των ανθρώπων, τα Άγια Λείψανα του Οσίου Αντωνίου δεν πάβουν να αποτελούν πηγή αγιασμού και βοήθειας και δυνάμεως. Πολλά θαύματα επιτελούν από τον κρυφό τόπο της αναπαύσεώς τους σε όσους με πίστη προστρέχουν στο Ιερό Σπήλαιο και επικαλούνται τη μεσητεία του Οσίου. Λαύρα των σπηλαίων του Κιέβου, Κίεβο Πετσέρσκαγια ή απλώς Πετσέρσκαγια Λαύρα, βρίσκεται στο νότιο άκρο του Κιέβου, πάνω σε δύο λοφίσκους της δεξιάς όχθης του Δνίπερου ποταμού. Τον 10ο αιώνα ο τόπος αυτός ήταν καλυμμένος με πυκνά δάση. Πρώτος ασκητής της περιοχής ήταν, καθώς προαναφέρθηκε, ο πρεσβύτερος Ιλαρίων. Ίσως όμως ιδρυτής της Λαύρας μπορεί να θεωρηθεί ο σήμερα εορταζόμενος Όσιος Αντώνιος, ο Αθωνίτης, ο πατέρας και θεμελιωτής του ρωσικού μοναχισμού. Η λαύρα των σπηλαίων του Κιέβου υπήρξε μία ζωηφόρος άμπελος που έθρεψε για 1000 σχεδόν χρόνια την Ορθοδοξία του Βορρά με βότριας ζωής. Παλέστρα υπερφιών αγώνων, ορμητήριο πνευματικών αναβάσεων, φυτώριο Αγίων Ανδρών, ανδρών που με τις πύρινες προσευχές, τα ασκητικά παλέσματα, τις θαυματουργίες και την αγιότητά τους ενίσχυσαν και στερέωσαν το μήνυμα του Ευαγγελίου στη Ρωσία. Το μοναστήρι αυτό ήταν ακόμη ένα πανίσχυρο κέντρο αντιδράσεως κατά της Ουνίας και της λατινικής προπαγάνδας. Εδώ, κατά τον 17ο αιώνα, ιδρύθηκε και ανώτερη εκκλησιαστική σχολή, η πρώτη στη Ρωσία, η οποία εξελίχθηκε στην περίφημη Θεολογική Ακαδημία του Κιέβου. Το 1718, μεγάλη πυρκαγιά κατέστρεψε το τυπογραφείο, τη βιβλιοθήκη, την εκκλησία και το μεγαλύτερο τμήμα του μοναστηριακού συγκροτήματος. Μέσα από τη στάχτη οι μοναχοί ανέσυραν τη θαυματουργό εικόνα της Θεοτόκου που δεν είχε υποστεί παρά ασήμαντες ζημιές. Τη μέρα εκείνη ο αρχιμανδρίτης Ιωαννίκιος πήγε για να αναφέρει το τραγικό γεγονός στο Μεγάλο Πέτρο. «Σώθηκε η εικόνα της Θεοτόκου», ρώτησε αμέσως ο τσάρος. «Σώθηκε», απάντησε ο αρχιμανδρίτης. «Αν η εικόνα σώθηκε, τότε και η μονή σώθηκε», είπε ο μονάρχης με χαρά. Την ίδια κιόλας μέρα άρχισε με αυτοκρατορική βοήθεια η ανοικοδόμηση της μονής. Ο ακτινοβόλος αυτός φάρος του πνεύματος και της ορθοδόξου παραδόσεως έσβησε όμως βία, κρίμασιν εις Κύριος είδε, μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση του 1917. Το 1941 η Λαύρα και ο ναός της λαιλατήθηκαν από τους Γερμανούς κατακτητές που αφαίρεσαν μοναδικά μνημεία της εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής. Τα τελευταία χρόνια, στον ιερό αυτό τόπο, όπου για πολλές δεκαετίες δεν συναντούσε κανείς ούτε εορτήν ούτε θυμίαμα ούτε προσφοράν, με τη χάρη του Πανάγαθου Θεού αρχίζει να λάμπει πάλι το θείο φως της μοναχικής βιωτής και πολιτείας.